19-nji bob. Birge bölüş baxtı. Sevginin asosiy tasdiqlaridan biri sevganingiz bilan xayrlashayotgandagi og'riq hamda bu inson bilan uchrashganda o'sib boradigan quvonch hissidir. Mukammal sevgi o'sha inson bilan uchrashganda ulkan quvonchni va ayriliq paytida birga bo'lish uchun kuchli istakni namoyon qiladi. Bir marta Virginiya Politexnika oliygohida bo'lgan vaqtimda bir yigit maslahat so'rab yonimga keldi. U bitiruvchi edi. Uning sevgan qizi esa boshqa oliygohda ishlardi. Ular keyingi shanba kuni turmush qurmoqchi ekanliklarini aytdi. Lekin u menga quyidagilarni aytdi. Biz ikki marta to'yini qoldirdik. Oxirgi marta o'tgan hafta qoldirgandik. Muammo shundaki, men uni sevamanmi yo'qmi bilmayman. Bu yigit qanchalik tashvishlanmasin, muammo uning uylanishdan qo'rqishida emasligini ko'rdim. U bir necha oy avval bu qizni sevish yoki sevmasligini aniqlab olmaganidan hayron qoldim. Shuning uchun undan biror marta dam olish kunlari uzoq vaqt u bilan yolg'iz qolganmisiz deb so'radim. U hech nimani tushunmadi. Keyin unga tushuntirdim. Shukronalik kuni yolg'izlikda uzoq vaqt dam olish uchun yaxshi misol bo'ladi va chorshanbadan jumagacha siz unikida yoki u siznikida birga vaqt o'tkazishingiz mumkin. Men buni yolg'izlikda uzoq vaqt dam olish deb atayman. Chunki o'sha paytda sodir bo'lgan voqealar va yangiliklar yodingizda qolmasligi mumkin. Bunday kunlarimiz ko'p bo'lgan, dedi u. Yaxshi, dedim. Bu dam olish kunlarida unga qanday munosabatda bo'lganingizni bilishni istardim. 2 ssenariy. Ijozatingiz bilan sizga ikkita ssenariy taklif qilsam, ko'raylikchi, ulardan qaysi biri sizni yaxshiroq tasvirlar ekan. Birinchisida shukronalik kunidan 2 yoki 3 hafta avval birga bo'ladigan onlarni o'ylab, kun, soat, hatto daqiqalarni sanashni boshlaysiz. Intiqib kutilgan chorshanba oqshomi keldi va siz o'z ishlaringizni tamomlab, sabrsizlik bilan uchrashuvga oshiqasiz. Tezda mashinaga o'tirib yo'lga tushasiz. Nihoyat uning yoniga yetib keldingiz va sevgan insoningizni mahkam quchdingiz. Shunday lahzalarda o'zingizni 7-chi osmonda yurgandek his qilasiz. Payshanba va juma kunlari o'tib, shanba kelganida yakshanba haqida o'ylashni ham xohlamaysiz. Chunki yakshanba kuni ketishingiz kerak. Siz bu xayolni miyangizdan chiqarib tashlashga harakat qilasiz. Shanba oqshomida uxlashga yotishni istamaysiz. Chunki tong otganida u bilan birga bo'lishingiz uchun bor yo'g'i bir necha soat vaqtingiz qolishini bilasiz. Yakshanba kuni bor kuchingiz bilan vaqtni cho'zishga urinasiz. Lekin vaqt yeldek uchib o'tadi. Unga xayr deganingizda xuddi qalbingizning bir bo'lagi qolib ketayotganga o'xshaydi. Bu hislar sizga tanishmi? Ehtimol, ikkinchi ssenariy sizga ko'proq mos kelar. Siz chorshanba kuni kechqurun keldingiz va hammasi ajoyib. Payshanba va juma kunlari juda yaxshi o'tdi. Vaqtingiz zo'r o'tmoqda. Shanba kuni kelganda yakshanbani kutasiz, chunki sizga tanaffus kerakligini bilasiz. Yakshanba kuni ketishingiz kerakligidan unchalik xafa bo'lmaysiz, chunki erkin nafas olish vaqti keldi. Keyin o'sha talabadan so'radim. Siz shu tanaffusni kutganmisiz? Erkin nafas olishingiz kerakligini his qilganmisiz? U shunday javob berdi. Anchagacha birinchi ssenariy menga mos keldi, lekin tan olishim kerakki, so'nggi 6-9 oy men mana shu tanaffusni kutganman. U holda maslahat berdim unga: uylanmang. Birga yashashingiz mumkin bo'lgan qizga uylanmang. Usiz yashay olmaydigan qizga uylaning. Buning farqi katta. Orzulardagi farq. Mukammal sevgi yakdillikdan shodlanadi va bu shodlik kunlar o'tgani bilan kamaymaydi. Aslida bu shodlik shunchalik ko'payadiki, ketishingiz kerak bo'lgan kunni xayolingizdan chiqarib tashlashni istaysiz. yakshanba kelishini xohlamayotganingizni his qilmaguncha uylanmang. Bu narsa mening Dotti va Paula bilan munosabatlarimdagi asosiy farq edi. Biz Paula ikkimiz sevishganlarmiz deb o'ylaganmiz va birgalikda o'tkazgan dam olish kunlarimizda xursandchilik qilganmiz. Lekin yakshanba kelganida men unchalik xafa bo'lmasdim. Men erkin nafas olishga uringanman. Dotti bilan uchrashganimda hammasi boshqacha bo'lgan. Payshanba kuni juma haqida o'ylashni istamaganman. Juma kuni esa shanba haqida o'ylashni istamaganman. Chunki ketishim kerak bo'lgan kun yaqinlashganini eslatib turardi. Shanba kuni yakshanbadan keyin ham qolishga bahona izlardim. Yakshanba kelganida esa soat qo'ng'irog'ini ham sozlamasdim. Chunki agar uxlab qolsam, ketishimga to'g'ri kelmaydi deb o'ylardim. Bir do'stimning uyida o'tkazilgan yolg'izlikdagi uzoq dam olish kuni hanuz yodimda. Yakshanba kuni Dotti Brenfindan Ostinga uchib ketishi kerak edi. Men esa Chicagoga konferensiyaga ketishim kerak edi. Men uni aeroportga olib ketayotganimda Brenfga uchadigan samolyot kechiktirilishi uchun ibodat qildim. Uchib ketish zalida turganimizda xayrlashish oldidan uni o'pdim. U yo'lakdan yurib, samolyotga chiqayotganida unga tashlanib, "Ketma" deyishdan o'zimni arang to'xtatib turganman. Biz har gal birga bo'lganimizda uning yonimda ekanligi uchun bo'lgan quvonchim ortib borardi. Hatto hozir bir-birimizdan uzoqda bo'lsak ham birga bo'lishga intilamiz. Xudoning marhamati bilan Dottisiz yashashim mumkin, biroq men buni istamayman. Mana shu narsa mukammal sevgidan dalolat beradi deb o'ylayman. Walter Trobish o'zining Men bir qizni sevardim nomli kitobida, agar hayotingizni usiz tasavvur qila olmasangiz, agar undan uzoqda bo'lganingizda qalbingizda og'riqni his qilsangiz, agar u xayollaringizni band qilib, orzularingizga ilhom bersa, agar uning baxti siz uchun o'zingizning quvonchingizdan ustun tursa, demak, siz sevasiz degan. Oila va nikoh masalalari bo'yicha maslahatchi doktor Genri Brandning aytishicha, garchi boshqa odamlar ularning hayotidan muhim bo'lsa ham, agar juftliklar birga bo'lishni yoqtirsalar, bunday sevgi mukammal sevgi hisoblanadi. Ular bir-birlaridan alohida qilganda zavq olmagan ishlarini birgalikda qilish orqali zavq olishlarini anglab yetishadi. Ular bir-birlaridan uzoqda bo'lganlarda bir-birlari haqida o'ylashadi. Ayriliq yurakni yumshatadi degan qadimdan qolgan maqol ba'zi odamlar o'ylaganidan ham ko'proq mukammal sevgi haqida gapiradi. Har gal og'irroq. Vaqtimning 50%ini xizmat safarlarida o'tkazishimga to'g'ri keladi. Oilam ba'zan men bilan birga bo'lishiga qaramay, ba'zida ularni bir oyda 12 kun ko'rmayman. 15 yil o'tib, o'zimni yaxshiroq his qilishim mumkinligini taxmin qilishingiz mumkin, biroq yanada og'irroq bo'layapti. Dam olish kunlarini rafiqasidan ayriliqda o'tkazgan ayrim erkaklar yonimga kelib, "Bu juda og'ir bo'ldi. Siz buni qanday uddalayotganingizga hayronman." Men hech qachon ayolim va farzandlarimdan buncha uzoq ayriliqda yasholmayman, deyishadi. Ular yana, lekin menimcha, inson bunga ko'nikib ketadi, deb qo'shimcha qilishadi. Bu gaplar mening g'ashimga tegadi. Men hech qachon ko'nikmayman. Buni istamayman ham. Sevgingiz mukammal va chuqur bo'lsa, 10 kunlik safarni 9 kunga qisqartirishga, doimo birga bo'lishga harakat qilasiz. Dotti ko'pincha uydan uzoqda bo'lgan safarlarim haqida so'raydi. Mehribon va g'amxo'r insonlar kelajakda uyda ko'proq bo'lishga umid qilishlarini aytib, hamdard ekanini va qo'llab-quvvatlashini aytishadi. Dotti o'z tuyg'ulari haqida gapirib, shunday deydi. Men uni safarga kuzatib qo'yishni yomon ko'raman, biroq uning qilayotgan ishlarini alohida qo'yaman. Qaysidir ma'noda u har gal ketishi kerak bo'lganida yig'lab olaman, chunki uni sog'inaman. qalbimda hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydigan bo'shliq paydo bo'ladi. Lekin uning qilayotgan ishlariga ikkimiz ham sodiq bo'lganimiz uchun bu bizning tanlovimiz. Tanlash har doim ham oson bo'lmaydi, lekin bu zarur. Men bu tanlovga ishonaman va Xudo unga buyurgan ishlarni qilishiga imkon beraman. O'zim ham Xudo meni da'vat qilgan ishlarni qilaman. Gap uning ketish uchun ostonadan chiqishi menga yoqish yoki yoqmasligida emas. Men osongina unga bog'liq bo'lib qolgan insonman. Men qaysidir jihatdan mustaqil bo'lib, men uchun juda yaxshi bo'lgan mustaqil qarorlar chiqarishim kerak edi. Lekin bu oson emas. Ayriliq shunday narsaki, unga ko'nikishning iloji yo'q. Uning qilayotgan ishlaridan ham, birga qiladigan ishlarimizdan ham faxrlanaman. Hatto bu ishlar ikkimizga biroz noqulaylik tug'dirsa ham, u bilan birga bo'lganimda quvonaman. Chunki u Xudo undan xohlagan ishlarni qilayotganini, Xudo unga bergan g'aroyib in'omlarni ishlatishni mumkinligini bilaman. Mukammal sevgi oson bo'lmasa ham ayriliqni tanlashi mumkin. Mulohaza qilish uchun savollar. Agar siz hozirda kim bilandir jiddiy maqsadda uchrashayotgan bo'lsangiz, uzoq muddatli dam olish testini o'zingizda sinab ko'rishni istarmidingiz? Ayriliq sizning qalbingizni yanada yumshoqroq qiladimi?